რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინაში ოპოზიციური პარტია უკროპის ლიდერი, მილიარდერ იგორ კოლომოისკისთან დაახლოებული პირი დააკავეს. ჯონ კერი ცენტრალური აზიის ქვეყნებს დემოკრატიის უპირატესობაზე ესაუბრა. თურქეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ირმა ინაშვილი არ აღიარებს დამარცხებას და საპროტესტო აქციებს გეგმავს. მთელი რუსების მადბით გლოვობენ ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულ 224 მგზავრს. რუსული ავიაკომპანია კოგალიმავიას კუთვნილი თვითმფრინავი Airbus A321 ეგვიპტიდან მიფრინავდა სანქტ-პეტერბურგში, რა დროსაც მან განიცადა კატასტროფა, ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი დაიღუპა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფმა ადგილობრივმა დაჯგუფებამ გაავრცელა ცნობა, რომ თვითმფრინავი მათ ჩამოაგდეს. რუსეთმა აღნიშნული ინფორმაცია უარყო, თუმცა ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით კვლავ არ არის დადგენილი. ბოლო ინფორმაციით, თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე მაშველებმა 170 გვამის მოძებნა შეძლეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ დაადასტურეს პოლიტიკური პარტია უკრაინის პატრიოტების ლიდერის გენადი კორბანის დაკავება, რომელიც ეჭვმიტანილია დნეპროპეტროვსკში დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნაში. გენერალური პროკურატურის პროკურორმა ვლადისლავ კუცენკომ კიევში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ დანაშაულებრივი დაჯგუფების ლიკვიდაციის მიზნით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება სპეცოპერაცია. პარტია უკროპი კი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება პოლიტიკური ნიშნით დევნის გენადი კორბანს, რომელიც გავლენიანი უკრაინელი მილიარდელის პრეზიდენტ პოროშენკოსთან დაპირისპირებული დნეპროპეტროვსკის ყოფილი გუბერნატორის იგორ კოლომოისკის დაახლოებული პირია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ხუთხიან ტურნეს განაგრძობს ცენტრალურ აზიაში, დღეს სამარყანდში შეხვდა უზბეკეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. შეხვედრამდე კერიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბარში წამოჭრიდა ადამიანური განზომილების, ინდივიდის სულისა და საზოგადოებაში მისი ჩართულობის საკითხებს. ჩვენ ეჭვი არ უნდა გვეპარებოდეს, რომ დემოკრატიული მართველობის პროგრესი სარგებელს იძლევა ყველა იმ სფეროში, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთო, განაცხადა ჯონ კერიმ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პირველ ნოემბერს თურქეთში მნიშვნელოვანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც მეტწილად მუსლიმანებით დასახლებული სახელმწიფოს უსაფრთხოებას, ეკონომიკას და პოლიტიკას სერიოზულ საფრთხეს უქადის პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური გათიშულობა. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება კი გადაწყდა 7 ივლისს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში და ვერ შეძლო ახალი მთავრობის ფორმირება. აზერბაიჯანში კვირას ტარდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციამ და ევროპის წამყვანმა სადაკვირვებლო მისიებმა. მოსალოდნელია, რომ ამ ფონზე არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს მმართველი ახალი აზერბაიჯანის პარტია, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უდგას სათავეში. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ აღიარებს შუალედური არჩევნების შედეგებს საგარეჯოს რაიონში და 8 ნოემბრიდან საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად საგარეჯოში გაიმარჯვა ქართული ოსნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, რომელმაც 59.5% დააგროვა. ირმა ინაშვილს კი მხარი დაუჭირა ამორჩეულთა 95.83%. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრება ესტონეთის რესპუბლიკას. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგას ტავი რიივას შეხვდება. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ოქს. დაგეგმილი ასევე ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ენდრიკ ილვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტთან ეიკი ნესტორასთან. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Coming to town. He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is gone, the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call as soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot. Or the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hare off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Back. Yeah! I love it!
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
our friends who are dear to us gather near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again
choirs will be singing silent night Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me
no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations. The show is the stars shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year.
Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
ჩინჯახუნოვ, სულეიმან სანი. Азатлык радиосу тугулушунун 140-жылдык жыл дөрмүндө Карача кыз коркулуу нагыллар мүэллифинин изине түшүш. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası... ...bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori müəllimlər seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı. Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb... ...seminariyaya qoydu. Beləcə gələcəyin böyük yazıcısı Qori-də təhsil almağa başladı. Süleymanın təhsil illəri necə keçdi? O, nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazıcı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları nə əcəb Süleyman Sani-dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nezaket Hanım, hoş gördük.
Hoş gördük sizi.
Süleyman Sani Ahundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların seyrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Ahundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Ahundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Ahundov, Süleyman Ahundov, buralarda bir növ qatışdırılmasın deyə, o Ahundov da, yəni Sani, ikinci Ahundov.
Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Ahundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoysaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Ahundovdur, deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Ahundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq ikinci Ahundov, Süleyman Sani.
Yəqin ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Ahundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Ahundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqın da yazılarının birində o barədə göstərilib ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəy onun xatirinə və ona hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Ahundov özünü Süleyman Sani Ahundov, yəni ikinci Süleyman Ahundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Ahundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Ahundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Ahundov, Sani Ahundov. Evet. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görünür, kimsə səhv yazır, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Belə mən həmişə tələbələrə də deyirəm ki, bu internetdə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələrə araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayıdaq 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Ahundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rzaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub. Nəsə, o vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyilir.
Bəli, bəli.
İndi mən onu...
Zeyri bəy də bu qəbildən.
Onu biraz kənara çıxıram, hər halda Rzaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli, qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi, təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub da, bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəsildən olub, əsilzadə nəsildən olub.
Süleyman Sani xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Ona kömək məqsədi ilə Süleyman Saninin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Ahundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab-havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada o yenə onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin ibtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893 1993-cü ildə dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir: bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz Malxan müəllim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi
şagirdlərə? Vüqarlı olmağı, incə qəlbli olmağı Nəzəkət xanım yəqin ona deyəcək. Onun başına bir bəla gətirib. Yəni bu bir
məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori Seminariyasının tarixini araşdıran Şəmislan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə.
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun, bilirsiniz, o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir, qısaca. Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra o uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı, vəziyyət bilirsiniz də, qadın hali adam qadın. Və Səfərəli bəy Vəliyev gəldi, iki bacısı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edildilər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çerneyevski də həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi neçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyildi, Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınırdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin. O da milliyyət cacar idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyə çörək niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çerneyevskiyə ki, Aleksey Soloşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çerneyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı müəllimə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndi deyib, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satır. Çağırıb oğlu, neçə sonda deyir 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəva bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Ki, verin, acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Və onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Yaxşı, mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki,
axırı yaxşı qurtarıb. Yaxşı ki, özünü qurtara bilmir.
Həkim Barsko olmasa, bəlkə də dünyasını
dəyişər və biz bir yazıçımız olardıq. Çox maraqlı bir
amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedaqoji şurada bu müzakirə olunub. Bu məsələ çox böyüyübdüm. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpik, bir qəpik yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmiş, çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü və həmişə də sakit, təmkinli, amma tez inciyən məsələsi var.
Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər,
o cür qüruru, Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qüruru olması hər şeyi götürməməyindən irəli gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1978-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Axan müəllim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunur mu? Yəni bizim uşaqlar, məktəblilər, lap elə gənclər onu tanıyırlar mı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirini deyək ki, Qorxun Nağıllar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılıb, çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiətinə uyğun, onun ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca Qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nurəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsən ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, yəni Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Professor Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sani Axundov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrını azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrının inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətləndirir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndimi, küydəndimi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlara güdmələrindəndimi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu salır. Bu da ki, dərsliyə salırlar. Ona görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cana odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi aləm qarışıbdır.
Mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedaqoji fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1905-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus, hətta bir məsələ bir şəkildə yəqin ki, nümayiş etdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əli Məmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak eləyir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani, Nəzəkət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni, Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni, o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsəri gəlib neçə adam tamaşa edir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün tamaşər əsərini yazır. Tamaşər əsəri də indi xəsis obrazıdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq açıb yeridiyi bir mərhələnin xəssisi idi. Süleyman Sani Axundov yəni tamaşəri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. Və o dövrdə 1906-1906 1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu. Və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini Rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətilə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci ildən, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanımın adını çəkdiyi əsərləri, Laçın yuvası, Eşq və intiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığından, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O, uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dili dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa piyeslə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını Dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid təbliğ teatrının yaradıcılarından oldu. Yazdığı Qorxulu Nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəb bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətdən işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığını davam elətdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifəyə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Yəni Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə, o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq, gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Mələkə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıran və digər başqa əsərlərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni, bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olur. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O, kiçik fidanlardır, fidan balalardır. Nürəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır, Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Mələkə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurğun, Ümid Çırağının qəhrəmanı, qan düşmənin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı, həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədərli aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, ətalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyində məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd Bəyağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarından müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadənin belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin işi ona görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalarını, yəni bunlar yəni hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldi və əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsusi dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şaiq, Səhrəli bəy Vəli bəyov və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsil. nəslimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilliyimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzəranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O, əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Deməli, 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax, hələ 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi safsim panimat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Həmin onun kuzenlərin də bir feliyetonu var, bizim Abrazovandı.
Hə, bizim Abrazovandı. Məşhur feliyetondur.
Sabirin də satirəsi var, inteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarı tutan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədəniləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır. Yəni, həmin yerimizdə sayılı. O cür inteligentlərə dırnaq arası. Həzərdə bunları inteligent, itilgent də deyirdilər, tənqid edirdilər ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balaları, siz övlətləriniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saf da özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim tərbiyəsində məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əli və Əlibayev kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Yəni Süleyman Sani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışdı. Repressiya dövründə o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar acdıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bizə ümid xalçaya qalıb, hamı acdıq. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təkrar olunandan sonra artıq acdıq hər şeyə qalıb gəlir. Və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul eləyə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda deyirdi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymana verilən xasiyyət namədə. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da, həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də, Səfər Əli bəy Vəlibəyovun da yeganə bir qızı olub. Qızı imtahan verilmiş üstə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştuluqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri eşidən kimi Səfər Əli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürəyə yatır, ölür. Gözləyir sevincdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu bacı oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil Süleyman Sani'nin aurasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil Süleyman Sani'yə çəkmiş taleyi deli oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəbə oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. O, onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafat içində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadan yetim uşaqdır, çək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatına gələn daya olur, gəl yat, sonra deyir yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana öbür otaqdadır. Yürü, gəlir, görür, oğlu qan içində uzanır. Yəni, millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə. Bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağrıyırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağrıyırdı. Onun ürəyi dözərmi?
Daha nə danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Vəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi. Onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Vəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edirdi, növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai idilər hər ikisi.
Olu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm siz hər ikinizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını, böyük müəllimi bu izdandılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun Qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Radio Tavisuklebs FM 107.4.
Radio Tavisuklebs FM 107.4.
Ovul dəqiq 24 saatda da xurcuzək təvazüb nəxəvər saatiyan somxur proqramımız.
Amenor Tbilisi zamanakov 22:05-ից minchev 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կովելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։